Геплияр Азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, хормат радио дүңлейчілер. Шуын 2016 жылың 30 сентябрі хептәнің анны уни. Эфирді қабарлар күнделігі. Геплешігіміздің этасы бөлігіні башламадан озыл тәділіктері дүңлән. Тәділіктерің мазмуны білен сізі менің көзіл Құдайберді еватан шедерін. Уанстанли газаплы мейдан командиры Гулбуддин Хекматияр 29 сентябрьда президент Ашраф Гани белән олалышыга кул чекен соң парахатчылыгы чагырыш этти. Парахатчылык олалышыгына кул чекмөө үчүн Кабулда президенттин көшкүндө кесирилген давара телевидениеде көне эфирде көрсөтүлдү. Бу давара видео аркылуу катнашкан Хизби Исламий топорунун сүргүнлүктөгү лидери Хекматияр региондо парахатчылыгы ва дурнуклулугу ислеген эхли уанстанлылары кутлук менен жүзлөндү. Хәдер Талибан үчін хем ұршы довам еттірмәң яда парағатшылығы келмәң арасында сайламағы вақт келді дейп Хекматияр айтты. Лалышығы лайықлықта Хекматиярын кешмістегі хүжімлердің амнистия еділжігіне күвә кечілер. Шеледі Хезби Ислами топырның кәбір ағдаларының түрмеден бошы дұлжыға айдылер. Шеледі оған хөкімеді Хекматияры ғаршы халқары санкцияларының арадан айрылмағы үчін батыш етмәгі разилық берді. Лалышық хөкімедің өз хатабына Хекматиярын қопсылуыны үпчін етмәгіне дегішлі метеләні хем өз үчін әлер. Хезби Ислами 2001 жылда Бірлешен Штатларын ел басшылығындағы халқары коалицияның Оғанстаны қошын салмағының идеяны Американ ва Оған қошынларына қаршы қазаплы хүжімлерің енчемесіне амалашырды. Кабул Хезби Ислами білен бағылышын ұлалышығының Талибанның хем өз хүжімлеріні бетедіп тиясы процесі қошылмағына итергі вержегіне умыйт бағылыяр. Орсет Бірлешен Штатларын Сирия ойынчеден соңқы бейанамасына терроризма қолдау білдірмегі білен дең середиянлігін айдар. Дөлі департаментінің метбоғыт өкейлі Джон Кирби, егер Орсет Сирияның демірғазығындағы Алепо шәхірінде хүжімлері бет әтмек көнчі қыссығылы әдімлері әтмесе, Вашингтонның Орсетлен Сирия ойынчы әхлі қызматташлығыны ятырмағы таярланянлығыны 28 сентябрді айтты. Шереде Кирби Орсетің Сириядағы зорлығын бетеділмегіне қызықланма білдірінлігіне себебі экстремистлерің ол ердегі бошлықтың пейдаланып, Орсетің бәхвейтлеріне белкеді қатта Орсетің шәхірлеріні ғаршы хүджімлері башламағының әхтималығыны белледі. Орсетің дашарешлер министрінің орынбасары Сергей Рябков 29 сентябрді бұтсы қышы комментирлеп, оны дұйға еркедіп білмезлік деп атландырды. Шеледі ол Москваның 48 сағатлық инсанпервер ары кесмәні. Теклив эденлигини эма Бирлешен Штатларынын Сирия боюнча теклив эден окутушуга бет этмек боюнча 7 күнлүк ара кетме планынын болсо Орсет үчүн кабыл эдерликли болмандыгын айтты. Украина 2-нче жаһан урушунун давамында нацистлер тарабынан басылып алынган Киевин этегинде еврейлерден 33771 адамдын кыргыны берилмегинин 75-нче жыл дөөнүмүндө матам чарасын кечирер. 1941 жылдын 29 ва 30 сентябрында Баби Яр атлы жерде еврей эркек адамдарын, аялдарын ва чагыларын өлтүрүлмөгү нацистлердин еврейлери жок этмек үчүн кең дарежеде уланган көпчүлүктөн кыргынчылык чараларынын эрки мисалы болыпты. Бу жерде урушун давамында 100 миң чемети адам өлтүрүлдү. Жазаландырыжы топорлорун өлтүрөндөрүнүн арасында еврейлер, цыгандар, совет уруш етирлери ва Украинанын азат этиш аракетинин түбөшүчүлөрү бар деп премьер-министр Володимир Хройсман Facebook социал улгамында белледи. 29 сентябрда Украинанын президенти Петро Порошенконун баш тутумдугунда кечирилген матам чарасына Израилдин президенти Реувен Ривлин хем катнашмалды. Эмма Ривлин Израилдин өнкү президенти Шимон Пересин арадан чыкмагы себепли Киева сапарны ятырды. Пакистан давалы Кашмир регионунда өзүнүн эки эскеринин Хиндистандын харбийлери тарабынан өлтүрүлгөнүн айтыйар. Харбийлер пакистандык эскерлер кечен кийинки көз оңунда тутулган терекетте Хиндистандын провокатив одуна ягды ура жооп бердилер деп 29 сентябрда айттылар. Маалыматы көрө окутушук Бхимбер Кел ва Липа атлы оолорун колунда 6 саатты колай вактын давамында болуптур. Премьер-министр Наваз Шариф Хиндистандын харбийлерин айыплады. Шол бирактын өзүндө да Хиндистандын харбийлери Шәһәрчәләрдә кечирилмәге планлаштырылган һөҗүмләрнең өңен алмак буенча диккәт белән зарва уранлыгын әйтәләр. Шул террорчылары ва уларга ярдәм бермәге тиенчәннәре улы диян етерилде дип генерал-лейтенант Ранбир Сингх әйтте. 1947 жылда Британиянын хакимиятынын тамамланмагынан соң Пакистандын менен Хиндистандын арасында бөлүнүн Кашмирде эки юрдун арасында йыгы-йыгыдан ока ташыклар болар. Юрдлардын экиси де давалы Хималай территориясына өзүнүнкү хасап эдип, эки саны урушу баштан кечирдилер. Gündoğur Ukrayna'daki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezme için Moskva'da kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28 sentyabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilen sergide Belaruslu suratçı Aleksandr Vasikovichin ve Ukraynalı Serhiy Loykonun düşürülen suratlarının yüzüne kızıl renk tepti. Suratlar Donetsk ve Luhansk regionlarında Ukrayna'nın yaralı güçlerinin 2014 yılın aprel ayından beri orsiyetçi separatistlere karşı sövüşün yerlerinde düşürülüpti. Özünü hudojnik deyip tanıdan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyazilikleri ile tanış oldunuz.